อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
แบรนด์แหนคู่นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่จริงๆเนี่ยถ้านับมาถึงปัจจุบันนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยเนี่ยประมาณ60กว่าปีแล้วเรียกว่าประมาณ1เจเนเรชั่น1เลยก็ได้นะครับก็คือ60กว่าปีก็คือ1ชั่วอายุเกือบ1ชั่วอายุคนนะฮะเนาะถ้าตามเฉลี่ยของอายุเขาเรียกว่าอายุไขของคนเรานะครับก็ประมาณ1เจเนเรชั่นพอดีอายุ65ซึ่งแบรนด์แหนคู่นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงคู่ประเทศไทยนี่มาอย่างยาวนานปกติเนี่ยผมจะชอบใส่เสื้อแหนคู่เพราะเป็นแบรนด์ที่เขาใส่สบายที่สุดละในส่วนตัวของผมนะฮะทั้งที่ว่าในตลาดของปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือมีแบรนด์หลากหลายมามากมายแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าแบรนด์แหนคู่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ล้าสมัยเป็นแบรนด์โบราณเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าคืออยู่มานานมากนะฮะเป็นแบรนด์เฉยๆก็คือจะมีแต่คนแก่ใส่กันแต่จริงๆเนี่ยผมก็เลยไปดูประวัติของแบรนด์แหนคู่นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับเขามีกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์เป็นการที่เขาใช้กลยุทธ์4ขั้นตอนนะครับผมก็ไปแกะขั้นตอนของเขาว่าเขาเนี่ยทำแบรนด์ยังไงในสภาพปัจจุบันในสังคมปัจจุบันแล้วพอไปดูไอ้สิ่งที่มันน่าแปลกใจกว่านั้นนะครับสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือแบรนด์ของแหนคู่ครับแหนคู่เนี่ยนะฮะปี1ครับกำไรของแหนคู่รายได้ของแหนคู่นะครับอยู่ที่เกินครึ่งพันล้านทุกปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีอัตราเติบโตทุกๆปีสิ่งนี้บอกว่าบ่งบอกว่าอะไรครับสิ่งนี้บ่งบอกว่าแบรนด์แหนคู่ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เก่าและไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ตายไปแล้วแต่เป็นแบรนด์ที่กำลังเติบโตแล้วสำคัญนะครับเขาทำได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นจากแบรนด์ที่มีอายุกว่า60กว่าปีครับกลยุทธ์ที่เขานำมาใช้เขาใช้อะไรบ้างผมวันนี้ผมจะมาแกะให้ดูแล้วผมก็จะนำเสนอให้รู้ว่าสำหรับใครที่นะครับอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองหรือว่าทำแบรนด์ตัวเองไปแล้วหรือว่าทำเพจตัวเองไปแล้วหรือว่าทำบริษัทตัวเองไปแล้วครับน่าจะดีถ้าเอาในการสร้างแบรนด์ของแหนคู่เนี่ยนะฮะไปใช้นะครับเพราะว่าอะไรครับทำไมผมถึงยกตัวอย่างของเขามาเพราะว่าแบรนด์ของเขานะครับถ้าในสายตาคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องแบรนด์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าเป็นแบรนด์ที่เชยแต่สิ่งที่มันฟ้องอยู่สิ่งที่แสดงให้เห็นอยู่ก็คือกำไรต่อปีของเขามันมากขึ้นก็แสดงว่าเขาสิ่งที่เขาทำนะครับสิ่งที่แบรนด์ของเขาที่เขาสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องเพราะรายได้เขาเป็นหลักฐานเป็นหลักประกันชั้นดีเลยว่าการที่เขาสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ของเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ดีแล้วมันมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วทุกๆวันครับทุกๆปีเนี่ยครับผลตอบแทนของเขายอดขายของเขามันสูงขึ้นก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจของแบรนด์แหนคู่ก่อนนะครับแบรนด์แหนคู่เนี่ยจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2496ครับเป็นแบรนด์ที่เริ่มตั้งแต่ปี2496โดยคุณจือนะครับคุณจือแซ่ฉัวถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณจือแซ่ฉัวนะครับซึ่งก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณตาเจือนะครับธนสารสมบัตินะครับคุณตาเจือธนสารสมบัติเนี่ยก็เป็นผู้ที่เริ่มนำครับเสื้อนะครับจริงๆไม่ได้แค่เสื้ออย่างเดียวนะครับก็มีสินค้าอย่างอื่นนะฮะเข้ามาขายก็คือนำสินค้านำเข้ามาจากฮ่องกงนะครับมาขายที่ประเทศไทยก็มีทั้งพวกน้ำหอมนะครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็นำเข้ามาขายที่ประเทศไทยแต่ว่าพวกเสื้อผ้านะครับที่นำมาจากฮ่องกงเนี่ยปรากฏว่าขายดีกว่าก็เลยโฟกัสไปที่การขายเสื้อผ้าก็อย่างที่เราเห็นนะครับแหนคู่ในช่วงแรกก็จะเป็นพวกเสื้อกล้ามใช่ไหมฮะเป็นพวกกางเกงชั้นในเป็นพวกเสื้อยืดแล้วก็พอมาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าขายดีมากก็เลยเริ่มเติบโตก็เลยนำสินค้าเข้ามาขายคราวนี้ครับพอผ่านมาสักช่วงหนึ่งครับไปอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงสงครามโลกพอดีในช่วงจอมพลป.พิบูลสงครามครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยเกิดนโยบายก็คือเหมือนว่าเป็นประชานิยมเขาไม่เรียกประชานิยมดีเขาเรียกเป็นนโยบายชาตินิยมก็คือไทยใช้ไทยทำไทยเจริญดังนั้นสินค้าที่นำเข้ามาจากฮ่องกงเนี่ยครับก็เลยโดนกีดกันคุณตาเจือเนี่ยครับก็ไม่สามารถนำสินค้าเข้ามาจากฮ่องกงได้นะฮะก็เลยเปิดบริษัทของตัวเองก็คือบริษัทไทยนิตติ้งเนี่ยก็หรือว่าเป็นบริษัทผลิตของยี่ห้อแหนฟ้าไม่ใช่แหนฟ้าดีถ้าแหนฟ้ายากันยุงยี่ห้อแหนคู่ครับก็ผลิต ของตัวเองแล้วก็ขายมาจนถึงปัจจุบันครับคราวนี้ครับพอผลิตมาจนขายจนถึงปัจจุบันมันก็มีช่วงหนึ่งที่สภาวะแวดล้อมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหรือว่าสภาพแวดล้อมทุกอย่างเปลี่ยนไปทำให้ยอดขายของแหนคู่นะครับเริ่มตกลงตัวบริษัทแหนคู่ครับก็เลยต้องมีการปรับกลยุทธ์นะครับก็คือง่ายที่สุดก็คือการรีแบรนด์ดังนั้นเนี่ยครับเนี่ยไอ้สิ่งนี้แหละครับที่ผมจะมาเล่าเขามีกลยุทธ์อะไรเขารีแบรนด์ยังไงแล้วทำไมต้องจัดการการรีแบรนด์ถ้าให้ดูนะครับเขาสร้างมาตั้งแต่คนที่เป็นเจเนเรชันก็คือเขาเรียกไซเลนต์เจนเนาะก็คือคนที่อายุ75อัพแต่ว่าคนที่บริหารจริงๆก็คือกลุ่มแล้วก็ลูกค้าจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ถ้านับอายุก็คือคนที่อายุ59น่าจะ59อัพครับแต่ว่าคราวนี้ครับสินค้าหรือว่ากลุ่มที่ผู้บริโภคยุคใหม่นะครับก็คือเจเนเรชัน X ก็คือปีตั้งแต่ปีคนที่อายุตั้งเกิดตั้งแต่ปี2523ไปจนถึงลงมาจนถึงปี2540นะครับก็คือคนเจเนเรชัน X ดังนั้นนะครับบริษัทก็เลยต้องมีการปรับแบรนด์มีการรีแบรนด์ทำไมผมถึงให้ความสำคัญของคำว่าแบรนด์ครับวันนี้นะครับถ้าเราไม่สร้างแบรนด์ครับเราไม่ให้ความสำคัญกับแบรนด์เนี่ยไม่ว่าเราจะนำสินค้าอะไรเข้ามาใหม่หรือว่าเราสร้างสินค้าอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งเราเป็นดรอปชิปนะครับก็คือเอาสินค้าของคนอื่นมาขายเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาคนซื้อของนะครับเขาไม่ได้ซื้อตัวสินค้านะครับเขาซื้อที่ตัวคนขายวันนี้นะครับสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนขายต่างกันผู้บริโภคเขาก็เลือกซื้อเหมือนกันครับดังนั้นแบรนด์เนี่ยจึงต้องมีกลยุทธ์จึงงัดมาตรการต่างๆยึดกลยุทธ์ต่างๆมาใช้งานดังนั้นครับเราลองมาดูว่าในส่วนของแหนคู่เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็แตกมาได้4ข้อนะฮะกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของที่ให้เป็นตำนานของแหนคู่ครับอันแรกก็คือรีแบรนดิ้งเลยรีแบรนดิ้งของแหนคู่นะครับก็คือขั้นแรกสุดก็คือสิ่งที่คนเห็นก็คือแบรนด์ไอดีนิตี้ครับอัตลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์ไอดีนิตี้ก็คืออัตลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็คือตัวแบรนด์ไอดีนิตี้ก็คือโลโก้ครับที่เห็นได้ชัดที่สุดดังนั้นเขาจึงมีการทำโลโก้ขึ้นมาใหม่ปรับโลโก้ครับจากซ้ายสุดนะครับถ้าเราเห็นซ้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นโลโก้ที่แบบดั้งเดิมเขาเลยเขาก็มีการปรับมาเรื่อยๆจนมาถึงโลโก้อันล่าสุดนะครับก็คืออันสีเขียวเขาก็ปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยขึ้นดูให้มันโมเดิร์นขึ้นนะครับดูให้มันทันสมัยขึ้นดูให้มันเข้ากับสมัยปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังคงอัตลักษณ์ก็คือเป็นแหนคู่อยู่แล้วก็ใช้สีเขียวเป็นสีนะครับแต่ส่วนตัวหนังสือนะครับส่วนฟอนต์เนี่ยเขาก็ยังรักษารูปแบบแพทเทิร์นเดิมก็คือให้มันเป็นแนวร่วมสมัยนะครับอันนี้ก็คือการรีนะครับคือการรีแบรนด์นะครับก็คือทำให้แบรนด์ไอเดนติตี้ของตัวเองนะครับหรือแบรนด์อัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยให้มันทันสมัยขึ้นให้ภาพลักษณ์มันดีขึ้นจากคนแต่ก่อนเขามองว่าแบรนด์ของแหนคู่นะฮะเป็นแบรนด์สมัยโบราณนะครับเป็นคนแก่ใส่เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต่อมานะครับอันที่สองก็คือการรีดีไซน์ครับรีดีไซน์ก็คือแหนคู่ครับแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือจะมีแค่เฉพาะเสื้อที่เป็นเสื้อยืดคอกลมใช่ไหมครับสีขาวแล้วก็จะเป็นพวกกางเกงชั้นในครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อกล้ามแค่นั้นแต่ว่าในปัจจุบันครับแบรนด์ของแหนคู่ครับมีการรีแบรนด์ใหม่มีการรีดีไซน์ใหม่ก็คือให้ดีไซน์นะครับมันทันสมัยขึ้นมีการใช้พรีเซนเตอร์นะครับมีการใช้พรีเซนเตอร์มาโดยที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่เป็นคนต่างชาติเป็นวัยรุ่นนะครับโดยคอลเลกชันเสื้อของเขาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการโปรโมชั่นนะครับมีการทำดีไซน์ใหม่มีทั้งเสื้อที่เป็นเสื้อคอกลมมีคอลเลกชันเสื้อที่เป็นแบบดีไซน์ใหม่ไร้ตะเข็บอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีหลายหลากหลายมากแล้วก็เป็นเสื้อที่ปกติเนี่ยเขาก็จะมีแค่สี2สีใช่ไหมสีขาวกับสีดำแต่ตอนนี้เขาเพิ่มสีจำนวนถึง12สีครับอันนี้ก็เป็นการเรื่องของการรีดีไซน์กันใหม่หมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขามีรีดีไซน์นะครับภาพลักษณ์เนี่ยเขามีการปรับโลแบรนด์ไอดีนิตี้นะครับแต่แบรนด์ดีไซน์เนี่ยเขาไม่มีการปรับเลยมันก็ไม่เป็นทิศทางเดียวกันดังนั้นครับเรื่องดีไซน์เขาก็ต้องปรับตามมานะถัดมาก็คือในเรื่องของรีอินโนเวชันนะครับรีอินโนเวชันนะครับก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ของเขาแบรนด์ของแหนคู่ครับบอกว่าสินค้าของเขาผลิตภัณฑ์ของเขานะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็เป็นผ้าคอตตอนที่ระบายอากาศได้ดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นคูลอินโนเวชัน นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนไทยนะครับเหมาะกับอากาศร้อนชื้นแบบคนไทยเด็กใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีแล้วที่สำคัญนะครับในเรื่องของแบรนด์ของแหนคู่ครับเขาจะแบ่งตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็น2อย่างก็คือผลิตภัณฑ์ที่ยังคงใช้โลโก้ตัวเดิมสำหรับคนที่เป็นยุคเบบี้บูมเมอร์ขึ้นไปนะฮะก็คือคนอายุ59ขึ้นไปเพราะว่าการถ้าเขาจะเปลี่ยนพวกแบรนด์หมดหรือว่าเปลี่ยนโลโก้หมดเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเก่าของเขานะฮะอาจจะจำไม่ได้ว่าแหน2ตัวเนี่ยที่เขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่มามันไม่ใช่ยี่ห้อเดิมอะไรเงี้ยครับเขาจะมีเปลี่ยนกันทั้งแพ็คเกจทั้งอะไรเขาก็ยังคงชุดเหมือนเดิมอยู่แต่ตัวใหม่นะครับที่เขาเอานำมาใช้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนทั้งแพ็กเกจจิ้งนะครับเปลี่ยนทั้งภาพลักษณ์เปลี่ยนทั้งการทำโฆษณาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผมย้อนไปถึงรีดีไซน์นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นแต่ในส่วนของรีอินโนเวชันก็คือการนวัตกรรมผ้าที่ใส่แล้วไม่ร้อนนะครับใส่แล้วสบายใส่แล้วก็เป็นมิตรกับคนเอเชียนั่นแหละนะฮะสุดท้ายนะครับก็คือรีโซเชียลมีเดียครับเขาก็มีการปรับนะครับก็คือใช้สื่อโซเชียลมีเดียขึ้นนะฮะก็คือมีการไปออกสื่อนะครับอย่างเช่นไปลงนิตยสารลิฟนะครับหรือว่านิตยสารเปรียวนะจากแต่ก่อนเนี่ยก็แค่นำสินค้าเข้ามานะครับแล้วก็กระจายสินค้าไปสู่ยี่ปั๊วแล้วก็เอาไปขายกระจายสินค้าไปเป็นที่แต่ตอนนี้คือยุคสมัยเปลี่ยนไปครับแฮนด์คู่ครับก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันก็คือมีการไปลงนิตยสารนะครับแล้วก็ไปทำคอลลาบอร์เรชันกับที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นแบรนด์แทนนะครับหรือว่า T&T บางกอกก็คือใช้วิธีไปทำงานร่วมกับดีไซเนอร์คนอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นครับแบรนด์แทนนี่ค่ะให้เรานึกถึงนะครับก็จะเป็นที่เขาเอาอะไรนะโลโก้พวกยาหม่องนะเคยเห็นไหมเสื้อแบรนด์ยาหม่องถือลูกท้อนะฮะแล้วก็ดาราก็ชอบใส่กันอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นแนวย้อนยุคหน่อยเขาเรียกว่าแนวโอสกูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคราวนี้ครับก็จะไปทำกับพวกนิตยสารนะครับแล้วก็ลงไปพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับพวกแฟชั่นโชว์นะครับพวกแฟชั่นวีคนะครับบางกอกแฟชั่นวีคโซไซตี้นะครับสปริงแอนด์ซัมเมอร์ตอนปี2017นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีการไปทำคอลลาบอร์เรชันก็คือไปทำงานร่วมกับศิลปินนักร้องนะครับวงมัสเก็ตเทียเนี่ยฮะก็คือไปทำเสื้อให้เขาแล้วก็ให้วงมัสเก็ตเทียเอาไปจำหน่ายแล้วก็มีการไปคอลลาบอร์เรชันกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือไปทำเสื้อฉลองครบรอบแชมป์6สมัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือแบรนด์นะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นแบรนด์แหนคู่เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าแบรนด์ stand alone ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับกลยุทธ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับทุกคนต้องมีคอนเนคชันทุกคนต้องมีการปรับแบรนด์ทุกคนต้องมีการรีแบรนด์อันนี้ก็คือการครับปรับในเรื่องของรีแบรนดิ้งทั้งหมดเลยครับก็คือการใช้มีการรีแบรนดิ้งนะครับมีการรีดีไซน์นะครับมีการรีอินโนเวชันแล้วก็มีการรีโซเชียลมีเดียนะครับก็คือแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่คาดว่านะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาอยู่นะครับเขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆไปแต่ว่าในส่วนของกลยุทธ์นะครับก็คือใช้กลยุทธ์ทางนวัตกรรมเข้ามาช่วยแล้วก็กลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการทำ CSR ด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าคนมีชื่อเสียงต่างๆนะครับมาเข้าร่วมกับแบรนด์เห็นไหมครับแบรนด์แหนคู่ครับแม้แต่แบรนด์แหนคู่แล้วแบรนด์ที่เขาอยู่เป็นตำนานที่เขาอยู่มานานเนี่ยเขาก็ยังต้องมีการปรับตัวมีการที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยมีการปรับลุคมีการปรับให้มันพัฒนาขึ้นดังนั้นนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างแบรนด์ของตัวเองครับผมอยากให้ลองเอาแบรนด์ของแหนคู่เนี่ยครับไปลองปรับใช้ดูว่าวันนี้นะครับลองไปดูว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างแบรนด์ธุรกิจแบรนด์ร้านค้าของเราหรือว่าเราสร้างแบรนด์เพอร์ซันอลแบรนด์ของเราเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าสำหรับคนที่สร้างเริ่มสร้างไปแล้วหรือว่าสร้างไปสักช่วงหนึ่งแล้วมันก็ยังไม่มีฟีดแบคที่ชัดเจนนะครับหรือว่าบางคนที่กำลังคิดจะสร้างนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ผมอยากให้เช็คลิสต์นิดหนึ่งนะครับว่าแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับมันมีสิ่งตามนี้หรือเปล่าอย่างแรกก็คือแบรนด์ไอดีนิตี้ครับอัตลักษณ์ของแบรนด์ล่ะมันชัดเจนหรือยังถัดมาก็คือแบรนด์โพสิชันนิ่งครับจุดยืนของแบรนด์เนี่ยเราไปที่ทางไหนจุดยืนของเราเป็นอย่างไรถูกไหมครับเราเคยกลับย้อนกลับมาคิดตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่หรือยังครับต่อมาก็คือแบรนด์คอมมิชเมนต์พันธสัญญาของแบรนด์ที่เราจะมีให้กับกลุ่มลูกค้าหรือว่าให้คนที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยครับเรามีตรงนั้นหรือยังถัดมาก็คือแบรนด์สเตรทจี้ครับเมื่อเรามีทุกๆอย่างพวกนี้ครับแล้วกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ล่ะ เรามีกลยุทธ์หรือยังครับจะให้แบรนด์มันโตขึ้นตามธรรมชาติเราจะไม่เร่งปุ๋ยเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเราจะไม่รดน้ำเลยเหรอแล้วถามว่าแบรนด์มันจะโตตามที่เราคาดหวังที่เราต้องการหรือเปล่าล่ะครับถ้าเราไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ถัดมาครับแบรนด์ของเราเนี่ยมันเป็นแบรนด์แวลูหรือเปล่ามันสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนทั่วไปแล้วครับคราวนี้ครับแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีแวลูหรือเปล่าเป็นแบรนด์ที่สร้างคุณค่าหรือเปล่าครับถ้าแบรนด์ของเราครับไม่ได้สร้างคุณค่าไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้คนดูหรือว่าลูกค้านะครับมันก็จะเป็นแบรนด์ที่ไร้คุณค่าเมื่อเป็นแบรนด์ที่ไร้คุณค่าครับลูกค้าก็ไม่ให้ความสำคัญสุดท้ายครับแบรนด์ทาร์เก็ตของเรานะครับแบรนด์ทาร์เก็ตของเราเนี่ยเราจะต้องการไปทิศทางไหนเป้าหมายจุดประสงค์เป้าประสงค์ของแบรนด์เราเนี่ยเราอยากให้แบรนด์เราเป็นอย่างไรอย่างเช่นเหมือนแบรนด์ Samsung ครับยุคหนึ่งของเขาก็จะแบรนด์ทาร์เก็ตของเขาก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของ Samsung ต้องอยู่ในทุกๆส่วนของบ้านของคนคนหนึ่งเห็นไหมครับคือทุกที่ต้องมี Samsung ทุกๆอย่างทุกๆอย่างทุกอย่างทุกๆที่ก็เป็นของ Samsung ทุกวันนี้ครับXiaomi ก็ทำเหมือนกันเริ่มตามรอยของ Samsung เหมือนกันครับคือทุกๆอย่างต้องมี Xiaomi เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่า Xiaomi เนี่ยทำทั้งนาฬิกาทำทั้งกล้องวงจรปิดทำทั้งมือถือสารพัดสารเพนะครับที่เราเห็นดังนั้นครับตอนนี้แบรนด์ทาร์เก็ตของเราคืออะไรครับถ้าเกิดว่าเราเป็นแบรนด์นะครับเราคือ personal brand แบรนด์ personal ของเรา target ของเราคืออะไรครับเราจะสร้างความรู้ให้กับทุกคนเราจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนหรือว่าวันนี้เราจะออกมาให้ความรู้กับทุกคนหรือว่าวันนี้เราจะมาสร้างอาชีพให้กับทุกคนถ้าเรายังไม่ชัดเจนกับเรื่องของเรานะครับลูกค้านะครับหรือว่าคนทั่วไปเขาก็ไม่สามารถสัมผัสเราได้ดังนั้นลองไปรีเช็คดูนะครับทั้ง6แบรนด์นะครับก็คือทั้งแบรนด์ identity แบรนด์ positioning นะครับแบรนด์ commitment นะครับแบรนด์ strategy แบรนด์ value แล้วก็แบรนด์ target นะครับลองไปตอบดูว่าตอนนี้แบรนด์ของเราไปถึงไหน